I'm the best you had. You just be comparing me.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Ijumaa Mei 7 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sunrise Radio Arusha na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia ni pamoja na waathirika wa kamanda wa zamani nchini Uganda katika kundi la Lord's Resistance Army LRA, Dominic Ongwen, hawajafurahishwa na adhabu ya kifungo cha miaka 25 iliyotolewa na ICC.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, naelekea hadi mji wa Bukavu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi wanatoa maoni yao kuhusu adhabu ya viboko au bakora kwa mtoto anapokosea. Je, inamrekebisha au ni kiukaji wa haki za mtoto?
Kama umpatie fimbo mtoto, wa watoto wengi hawasikilize maneno yenyewe wazazi wao na walimu wao wanawaambia kwa siku kwa siku. Unajua hata hayo mambo ya haki za watoto nazo zinawakosa mengine.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Umoja wa Mataifa unatoa dola milioni 65 kwa mahitaji ya kibinadamu nchini Ethiopia. Kati ya hizo, dola milioni 40 zitaenda kwenye operesheni ya misaada katika eneo la kaskazini mwa Tigray. Maisha ya watu wa Ethiopia na maisha kwa jumla yanaangamizwa na ukame na watoto wanaugua utapiamlo. Mkuu wa misaada ya Umoja wa Mataifa Mark Lowcock alisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi, wakati kutangazwa kutolewa kwa fedha hizo na miezi 6 katika vita huko Tigray, raia wanaendelea kubeba mzigo mkubwa. Wanawake na wasichana wanalengwa na unyanyasaji wa kijinsia, na mamilioni wanateseka kupata huduma muhimu na chakula, haswa katika maeneo vijijini ambayo yamekatwa kabisa. Alisema majibu ya kibinadamu yanahitaji kuongezwa sasa. Zaidi ya watu milioni 16 wanahitaji msaada kote nchini Ethiopia, pamoja na wastani wa milioni 4.5 katika mkoa wa Tigray. Tigray imekuwa kitovu cha uhasama tangu Novemba, wakati mapigano yalipozuka kati ya Tigray People's Liberation Front TPLF na serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Maelfu ya wakazi wa Tigray wamekimbilia Sudan kutoroka mapigano. Somalia ilitangaza Alhamisi kuwa imerudisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Kenya kufuatia mazungumzo kati ya viongozi wa nchi hizo jirani zilizopatanishwa na Qatar. Wakati wa mkutano waandishi wa habari huko Mogadishu, naibu waziri wa habari wa Somalia Abdirahman Yusuf Al-Ada alitangaza akisema kuwa Somalia inaanza tena uhusiano na Nairobi ambao ilikatisha mwaka jana. Serikali kuu ya Somalia, kwa kuzingatia maslahi ya ujirani mwema, yatangaza kuwa imerejesha uhusiano wake wa kirafiki na Kenya, alisema Al-Adala. Makubaliano hayo yalizingatia kanuni za kuheshimiana kwa pande mbili, kwa uadilifu wa eneo, kuto kuingiliana kwa kila mmoja katika mambo ya ndani, usawa, kunufaishana na kuishi kwa amani. Al-Adala hakutoa ufafanuzi juu ya jinsi mazungumzo hayo yalianzishwa kati ya viongozi wa nchi hizo mbili, lakini alisema yalifanyika kwa sehemu kubwa kupitia juhudi za mtawala wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Marais wa nchi zote mbili wanamshukuru mkuu wa nchi ya Qatar kwa juhudi zake nzuri katika suala hili, Al-Adala alisema. Serikali ya Kenya haikujibu mara moja maswali ya Sauti ya Amerika kuhusu jambo hilo. Na waathirika wa kamanda wa zamani nchini Uganda wa Lord's Resistance Army, Dominic Ongwen, hawajafurahishwa na adhabu ya kifungo cha miaka 25 aliyopewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwathirika mmoja anaita adhabu hiyo ni utani. Mwandishi wa Sauti Amerika Halima Athumani aripoti kutoka mji mkuu wa Uganda, Kampala, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakitoa adhabu ya miaka 25 hapo Alhamis, majaji wa ICC walisema walizingatia ukweli kwamba Ongwen alitekwa na kuandikishwa katika kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA akiwa na umri wa miaka 9. Majaji walieleza kuwa wakati kamanda wa zamani wa LRA alipofanya uhalifu mwingi, Ongwen pia aliipoteza familia, elimu yake ilikatizwa na alishuhudia matumaini yake ya maisha mazuri ya baadaye yakisitishwa siku alipotekwa. Mwezi Februari, Ongwen alipatikana na hatia ya jumla ya mashtaka 61 kwa kushambulia raia na kufanya ukatili ikiwemo mauaji, mateso, utumwa na uhalifu wa kijinsia kama vile ndoa za kulazimishwa, ubakaji, mimba za kulazimishwa na utumwa wa ngono wa wasichana wadogo. Mashtaka na hukumu ya Alhamis vilitolewa kwa jukumu lake katika mashambulizi ya kambi 4 za wakimbizi wa ndani kaskazini mwa Uganda kati ya Julai mwaka 2002 na Disemba mwaka 2005. Victor Ochen, mwanzilishi wa African Youth Initiative Network, shirika lisilo la kiserikali ambalo linawakutanisha pamoja waathirika vijana wa LRA, alikaa miaka 21 katika kambi ya wakimbizi wa ndani katika mkoa wa Acholi. Anasema kwamba adhabu hiyo haitoshi kwa kamanda wa zamani wa LRA. Anasema sio haki, kwa sababu haki inamaanisha uponyaji wa kweli, lakini hata hivyo ni hatua muhimu kuelekea uwajibikaji.
Sehemu kubwa ya zaidi ya roketi ambayo ilirushwa katika kituo cha kwanza cha kudumu cha China kwenye orbiti inatarajiwa kurudi duniani mapema Jumamosi katika mahali pasipojulikana. Kwa kawaida, sehemu inayoanguka au hatua ya kwanza ya roketi kurudia duniani baada ya kuruka, kwa kawaida ni juu ya maji na haiendi kwenye orbiti kama hii ilivyofanya. Mamlaka ya anga za juu ya China bado hajasema ikiwa hatua ya msingi ya roketi kubwa ndefu ya Mach 5B inadhibitiwa au itashuka bila kudhibitiwa. Mei iliyopita, roketi nyingine ya Wachina ilianguka bila kudhibitiwa katika bahari ya Atlantic karibu na Afrika Magharibi. Idara ya ulinzi ya Marekani inatarajia roketi hiyo itashuka duniani siku ya Jumamosi. Waziri wa fedha wa Qatar anahojiwa juu ya madai ya matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha za umma katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta baada ya mwanasheria mkuu kuamuru akamatwe. Shirika la habari la Qatar halikutoa maelezo mengine juu ya uchunguzi siku ya Alhamisi na hali ya kesi dhidi ya Al-Sharif Al-Emadi ambaye amehudumu kama waziri wa fedha tangu mwaka 2013 haikujulikana mara moja. Alipata umaarufu katika uhamaji wa guba ya Kiarabu ya Qatar baada ya kusimamia ukuaji wa benki ya kitaifa ya Qatar kwa miaka kadhaa. Taarifa hiyo ilisema kuwa mamlaka zinachunguza uhalifu ulioripotiwa kuhusiana na jukumu lake kwa umma. Kukamatwa kwa maafisa wa ngazi ya juu kwa sababu ya ufisadi ni nadra nchini Qatar. Umoja wa Ulaya ulitangaza Alhamisi kuwa hautagharamia maandalizi ya kura ya maoni iliyopangwa kufanyika Juni 27 nchini Haiti wala kutuma waangalizi wa uchaguzi huo, ikidhani mchakato huo hauna uwazi wa kutosha na kidemokrasia katika nchi ambayo inakabiliwa na ukosefu wa usalama na utulivu kisiasa. Masharti ya msaada wa kifedha na kiufundi kwa uandaaji wa uchaguzi huu hayajafikiwa kabisa katika hatua hii. Kwa hivyo tumekaa kuchangia mchakato huu kama ulivyo, alisema balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Haiti, Sylvie Tabes. Tunaona kuwa mchakato hautoi dhamana zote za uwazi na demokrasia ambayo tunastahili kutarajia. Kwa hivyo ikiwa serikali ya Haiti itatuuliza, hatufikiri kujibu vyema kwa ujumbe wa uchunguzi, ameongeza mwanadiplomasia huyo wakati wa mkutano na waandishi wa habari kadhaa katika mji mkuu wa Haiti. Tangu Januari 2020, Rais Jovenel Moise ameongoza kwa amri na bila mizania kwa sababu ya ukosefu wa uchaguzi katika miaka ya hivi karibuni. Rais ameandaa kalenda yenye shughuli nyingi za uchaguzi wa mwaka 2021. Mbali na uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa katika msimu wa karibia ubaridi, anataka kuwasilisha kura ya wengi ya umaarufu, mradi wa katiba mpya.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ni kwamba wananchi wanaofanya biashara kati ya Kenya na Tanzania wamemshukuru Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa kuonyesha jitihada binafsi za kuondoa vikwazo vya biashara, huku wakimwomba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan naye kuiga mfano kama huo. Mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha anayo taarifa zaidi.
Wafanyabiashara hao wakiwemo wanaotumia kituo cha forodha cha Namanga wamesema hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuondoa tozo na kodi kwa Watanzania wanaotaka kufanya biashara nchini Kenya inafaa kuigwa na viongozi wa nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Aidha pia wamepongeza hatua ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ya kukutana na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kujadili kero sugu na vikwazo visivyo vya lazima vinavyowakabili wananchi kwa muda mrefu sasa, na wamemshauri kutupia macho suala la gharama kubwa wanazotozwa kwenye kituo cha forodha cha Namanga kwa upande wa Tanzania wakati wa kutaka kupima virusi vya corona.
Kwa majina yangu ni Obed Daniel Molen, na tumefurahi leo wakuu wa nchi hizi mbili zote kukutana kwa ajili ya kutatua changamoto za kibiashara. Tumeshukuru wamekutana pamoja. Hila sisi bado kilio chetu kama wafanyabiashara wa shato, tunapata changamoto ya usafiri kulingana na gharama kubwa za COVID. Gharama za COVID kwa upande wa Tanzania dola 100. Ukiweka pamoja na nauli, mtu anatakiwa kulipa karibu $300,000 kwenda Nairobi, kitu ambapo awali haikuwepo. Mtu alikuwa analipa shilingi 30,000 kwenda Nairobi, 30,000 kurudi. Kwa hiyo tungeomba wakuu wa hizi nchi mbili wakae tena waangalie hili swala. Pia tungeomba swala lingine la passport liondolewe, tuwe tunatumia national ID kuingia upande wa Kenya, na wa Kenya watumie national ID na sisi tumie national ID kuingia upande wetu. Pia itakuwa ni afadhali kabisa, tutaona kwamba biashara zetu zitaenda sawa.
Wamesema wanashangaa kuona tofauti kubwa ya gharama za kupima virusi vya corona kati ya Tanzania na Kenya, wakati kitu kinachopimwa ni kitu kimoja.
Kwa majina ni Joseph Paulo Kalage. Kwa upande wa rais wa Kenya tumelikubali nzuri, lakini kwa upande wetu bado tunaona kuna changamoto. Anayetoka Kenya kuja Tanzania huyo atakuwa hana shida, lakini anayetoka Tanzania kwenda Kenya, sasa hivi tunaambiwa kwenda kupima hapa kwetu lakini Tanzania ni dola 100. Hiyo ni sawa sana karibu $230,000. Na kwa hiyo kwa watu ambao hali zao kidogo ziko chini ni ngumu, wanahitaji kusafiri, wanahitaji kufanya biashara, lakini kiwango hiki cha dola 100 kwa kweli ni kigumu. Kwa upande wa Kenya kuna utofauti kwamba kuna sehemu unaweza kupima kwa shilingi 2,000, kuna sehemu unaweza kupima kwa shilingi 3,000, inategemea na wewe uwezo wako. Kwa hiyo hata sisi basi kingerahisishiwa labda katika hali kama hiyo wenzetu.
Inaitwa Sufiani Muya. Tunamuomba mama yetu sisi, Mama Samia, ajaribu kuangalia na upande wetu pia sisi, ipunguzwe kidogo, at least ifanye kuwe kuna usawa wa sisi, kuwa kuna usawa kati ya Kenya na Tanzania kwenye mambo ya corona. Kenya ni kama ilikuwa ni kama destination ya watu wengi kupita. Kwa watu wengi walikuwa wanatumia Kenya kuchukua vitu vyao. Sasa hivi hakuna.
Hatua ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kufuta tozo hizo na vibali kwa Tanzania wanaotaka kufanya biashara Kenya na kuwekeza pia, alizitoa wakati wa mkutano wao na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipotembelea nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili. Rais ambaye hata hivyo pia ameahidi kufanya kila linalowezekana kuendelea kuondoa vikwazo vya kiuchumi miongoni mwa nchi mbili hizo. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Brazil wanaolenga uzaji wa dawa za kulevya wamevamia makazi duni huko Rio de Janeiro na afisa mmoja na watu 24 wanadaiwa kuwa wahalifu walifariki dunia baada ya mapambano ya risasi. Helikopta ya polisi iliruka chini chini juu ya eneo la Jacarezinho favela siku ya Alhamisi, wakati watu wenye silaha nzito waliokimbia polisi hao kwa kuruka kutoka paa la nyumba hadi nyumba. Huduma kwenye njia ya treni ilisitishwa kwa muda kwa sababu ya mashambulizi ya risasi. Jacarezinho ni moja hapa eneo lenye watu wengi katika jiji hilo limejaa genge la wahalifu. Kikundi kinachofuatilia operesheni za polisi kinasema ni moja operesheni mbaya zaidi katika historia ya karibuni ya Rio.
Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wananchi huko Ituri na Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametangaza kuwaunga mkono viongozi wa kijeshi walioteuliwa na Rais Felix Tshisekedi wa DRC kuongoza mikoa inayoshuhudia machafuko kwa muda mrefu nchini humo, na kuwaomba viongozi hao wa kijeshi kushirikiana kikamilifu na wananchi katika maeneo hayo ili kufanikisha zoezi hilo. Mwandishi wetu kutoka Goma Austeri Malivika anayeripoti kamili.
Tonga Kongo inarudia kumstari, inaomba sie wote tusaidia President de la Republic juu Kongo irudia kumstari kumstari.
Mbunge Shabola Bindu akiwa katika chama cha UDPS mjini Kinshasa. Leo Tongo, mmoja wananchi katika mji wa Butembo unaoathirika na vita vya Beni na kupokea wakimbizi yani wahami kwa muda mrefu, asema hatua iliyochukuliwa na Rais Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, ni nzuri kwani itasaidia usalama mashariki mwa Kongo.
Tunawazia sana kama huyo mpango wa rais wa inji inakuwa mpango mzuri sana, na tumeomba watu waweze kufata hiyo mpango na tuweze kusaidia jeshi na government ya Kongo kusudi tuweze kushinda hiyo vita ya wao watu wenye wakiua wakituua, kwani imekuwa mpango wa mwisho yenye imekamatwa.
Vijana wa vuguvugu la Lucha nao wakiomba jeshi la Kongo FARDC kuwashirikisha wananchi katika msako wa waasi ili wafanikiwe kwa haraka. Mumbere Valeri ni kutoka Lucha akiwa mjini Butembo.
Tunaomba ushirikiano wa jeshi, kwamba hiyo ndio jeshi yetu, hatuna ile jeshi mbalimbali ya FARDC sababu tunateseka siku za kutosha. Wananchi wa Kongo wamelia machozi ya mingi sana kwa hiyo FARDC.
Katika mji wa Beni, wanawake na wasichana wote wakisubiri jeshi liweze kuwajibika, kwani wanachokihitaji ni amani. Pasiasi Sinamuli ni kutoka mashirika ya wanawake.
Kuhusu waongozi ambao wameanza madaraka yao, tunahitaji salama tu. Hiyo ndio matarajio yetu kwao, kwa sababu kila mara tunachoshwa na vita. Tunalengo tukubwa ni kuona salama inarudi mjini kwetu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia rais wake Felix Tshisekedi imesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa kurejesha amani. Chabola Bindu ni mbunge wa UDPS akiwa mjini Kinshasa.
Kuna profite na mikoa ya kujua kuandia bote batoto yote ya Nord Kivu na Ituri na bakongomani bote basutenir hii mezi juu itatusaidia juu ya kumaliza insekurite kwetu. Alors kila mtu akontribue, ni tuandia batoto bote benye biko ndani ya pori, benye biko ba etranger, benye biko ndani ya sel kongole biko nafanya mbaya, batoke wakati na enea hakuna tena muza na kukongo.
Akiwa vilevile mtu wa karibu na Rais Felix Tshisekedi kutoka mkoa wa Kasai.
Kama ku mtoto wa Kongo wa kweli utoke ndani ya pori kwetu, maneno ya kufanya ndani ya pori haiko tena. Toka ndani ya pori kwa mtaa, Kongo ipata amani. Amani ndio tu kunatafuta. Kama huku etranger utoke ndani ya pori urudia kwenu. Donc Kongo haiko fazi ya kuya kuwa makongole.
Muda wa mwezi mmoja kuanzia hii Alhamisi umepewa kwa jeshi kuyasaka makundi ya waasi ya kigeni kama vile ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku na mchana, viongozi wote wakiwa ni akijeshi. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na ujumbe wa maseneta wa Marekani ambao walitembelea Sudani wiki hii walielezea kuiunga mkono serikali ya mpito ya Khartoum katika kuelekea demokrasia na kupunguza deni. Maseneta hao pia walizungumzia mizozo ya Sudan na Ethiopia juu ya ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme na eneo la mpaka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Naba Muhidin aripoti kutoka mji mkuu wa Sudan, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maseneta Christopher Coons na Chris Van Hollen walikutana na waziri mkuu Abdallah Hamdok na mkuu wa baraza la mpito la utawala la Sudan, Jenerali Abdel Fattah Burhan, pamoja na mawaziri wa fedha maji na umwagiliaji wakati wa ziara ya siku tatu iliyomalizika Alhamis asubuhi. Mazungumzo hayo yalilenga juu ya hatua ya Sudan kuelekea demokrasia, juhudi zake katika kupata msamaha wa deni, pamoja na masuala ya jirani zake Ethiopia, ikiwemo eneo la mpaka na bwawa kubwa la Ethiopia lililopo mto Nile. Waziri wa fedha wa Sudan, Jibril Ibrahim, aliwapongeza maseneta kwa kuchukua jukumu kubwa lenye masilahi kwa wote.
Maseneta hao wawili wana jukumu kubwa katika kutafuta na kutatua swala la mpaka na Ethiopia. Ziara yao imekuja wakati muhimu sana, na maseneta hao wawili wanaisaidia sana Sudan katika mkutano ujao wa Paris, ikijumuisha kuondoa malimbikizo ya malipo ya Sudan kwa shirika la fedha la kimataifa.
Maseneta pia walitembelea kambi za wakimbizi za Ethiopia mashariki mwa nchi. Kunz alisema Marekani, ambayo iliondoa Sudan katika orodha ya taifa linalofadhili ugaidi hapo Disemba, inataka kuona Sudan inarudi katika hali ya utulivu.
We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan.
Tupo hapa kutembelea Khartoum na kutembelea kwingineko nchini Sudan, kuelezea msaada na shauku kwa mabadiliko yanayoendelea nchini Sudan, na kufuatilia nia ya dhati ya Marekani ya kutoa dola milioni 700 katika maendeleo na msaada, na kusikia nini kingine tunachoweza kufanya ili kurejesha amani, ustawi na usalama kwa watu wa Sudan.
To restore peace and prosperity and security for the people of Sudan.
Senator Kunz pia amesifia mageuzi ya karibuni ya kiuchumi ya Sudan yenye lengo la kupata msaada mpya wa kimataifa baada ya vikwazo vya miaka kadhaa. Kunz alitoa wito kwa Sudan, Misri na Ethiopia zisuluhishe tofauti zao kwa amani juu ya bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia, ambalo Sudan na Misri wanahofia litapunguza usambazaji muhimu wa maji kutoka mto Nile.
Ethiopia certainly has a right to build a dam.
Hakika Ethiopia ina haki ya kujenga bwawa na kusimamia faida za uungaji mkono wa bwawa la uzalishaji umeme. Lakini Sudani pia ina haki ya kutarajia kushirikiana kwa usawa taarifa za kiufundi kuhusu mtiririko wa maji, kuhusu usalama. Ni vyema kuwepo na muundo wa kazi na makubaliano yaliyopatikana kati ya nchi zote tatu, ikiwemo Misri. Inategemea mtiririko salama na thabiti wa maji ya mto Nile.
Ziara ya maseneta hao huko Khartoum ilitanguliwa na ziara ya mwanadiplomasia mkongwe wa Marekani Jeffrey Feltman, mjumbe maalum kwa pembe ya Afrika. Utawala wa Biden ulimtaja Feltman kama mjumbe maalum mwezi uliopita kuongoza juhudi za kushughulikia masuala ya eneo la kisiasa, usalama na kibinadamu, pamoja na mgogoro katika eneo la Tigray la Ethiopia. Makumi ya maelfu ya wakimbizi wamekimbia kuingia mashariki mwa Sudan. Feltman yupo katika safari ambayo itampeleka Sudan, Misri, Ethiopia na Eritrea ili kujadili masuala yanayohusiana na kuratibu sera za Marekani kuelekea eneo hilo.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani tunaelekea mjini Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembeza mikrofoni ya Sauti Amerika katika soko la mji huo na kuwauliza baadhi ya watu ikiwa je, fimbo au viboko vinafaa kwa kumrekebisha mtoto anapokosea au ni ukiukaji wa haki ya mtoto, na hivi ndivyo wasemavyo.
Kama umpatie fimbo mtoto, wa watoto wengi hawasikilize maneno yenyewe wazazi wao na walimu wao wanawaambia kwa siku kwa siku. Unajua hata hayo mambo ya haki za watoto nazo zinawakosa mengine, yanapaswa fuatilia kila realite ya kila inchi na kila hali ya kila jamaa zinazopatikana huku na kule.
Mimi nadhani kama sifa iko mzuri kwa mtoto, kisha mnasema kianu wanataka kafima cha uye mtoto haiko akikataka mzuri juu katibu kwa nampiga kila siku achokile kona na kuwa na nguvu aogope kile simu. Ndiyo, anapata kazi kwa juu alisha kuwele simu kila kufa kosa anajua vile atapata kisimu naishi shauri ndio ndio mzuri na vitu shauri kwa nini
anapiga tena sana tena sana.
Usime mtoto fimbo, haiko ile fimbo ya kukamata mtoto unaanza kupiga. Hapana. Usimuime mtoto fimbo, maana parole de Dieu, usimuime neno la Mungu, usimuime neno la Mungu. Ndio fimbo. Ndio wazazi wa mingi wanaanza sema wewe. Wazazi wa moyo wanaanza sema. Ukimkosea tu anaanza wewe. Unajua na Biblia inasema usimuime mtoto fimbo. Ase wewe unajua kama Mungu na Mungu alisema usime mtoto fimbo. Me haiko ile fimbo ndio. Bazati mama wanachikoroga kase ile fimbo ni fimbo unachuma kumuti unaanza zibula mtoto hapana. Fimbo banasema usime mtoto fimbo maana usime mtoto parole de Dieu neno ya Mungu usimuime mtoto
mpatia mashauri. Me ni mashauri kidogo ndio inaadhibisha sana mshindo wa fimbo. Hiyo fimbo ambayo nilipigwa na wazazi ilinisaidia kwa sababu mzazi anapofikia na kupiga fimbo yani aliona kitu lifanya na mchukiza. Aya, haina mafaa. Na ukiendelea vile utakuwa naendelea kufanya makosa na kuacha tu. Unajua mzazi atakufaa kitu. Mimi ukapata maadhibisho ya mzazi, lazima upate fimbo.
Maneno yao yenyewe hayatoshi kabisa. Na ni kusema fimbo inaadhibisha ndio, lakini inapaswa changana kabisa na maelekezo wazazi wanapatia mtoto ili akomae vizuri. Kwa sababu kwa kuogopa fimbo pia ni mwanzo wa hekima kabisa kwa mtoto anayekoma.
Lakini sijaji moyo, chindi kwanza agusagusa sana mimi kia, nikiwa ku. Niba na aina nini. Awakoni choma mimi kwanza mwiko anikia kuni. Kumbona ni lazima lakini. Leo bisani. Wazazi yangu leo washukuru sana. Kiwalinifanyia sana kwa mtoto juu alikuwa fa, kani fa kosa. Bali adibisha juu nisifele kosa tena. Na washukuru sana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari hivi sasa anakusomea muktasari wa habari.
Umoja Mataifa unatoa dola milioni 65 kwa mahitaji ya kibinadamu nchini Ethiopia. Kati ya hizo, dola milioni 40 zitaenda kwenye operesheni ya misaada katika eneo la kaskazini mwa Tigray. Maisha ya watu wa Ethiopia na maisha kwa jumla yanaangamizwa na ukame na watoto wanaugua utapia mlo. Mkuu wa misaada ya Umoja Mataifa Mark Lowcock alisema katika taarifa yake. Somalia ilitangaza Alhamisi kuwa imerudisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Kenya kufuatia mazungumzo kati ya viongozi wa nchi hizo jirani zilizopatanishwa na Qatar. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Mogadishu, naibu waziri wa habari wa Somalia Abdirahman Yusuf Al-Adala alitangaza akisema kuwa Somalia inaanza tena uhusiano na Nairobi ambao ilikatisha mwaka jana. Sehemu kubwa zaidi ya roketi ambayo ilirushwa katika kituo cha kwanza cha kudumu cha China kwenye obiti inatarajiwa kurudi duniani mapema Jumamosi katika mahali pasipojulikana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.